1 Corinthians chapter 14. Gimi manta anasi karonga kimna ayaga amarunga ilonga gir tenainga inampani tautau tutui. Be tenainga toa gimi manta akim kape tau, eni tenainga ngan baranga deo yawa. Ngan sa wanga sai imai ikaro posanga imata erega ere, eni ikakaro posanga ga ilapa gir yawa vabmao, be ilapan deo. Ngan sa yawa eta iwatai nganele posanga mao. Be ngani tautau tutui iura, ikakaro posanga mumulnga. Be yawa sai ibara deo yawa, e ikaro posanga ngan luanga panwa paringara, ga ipamatua gir ga ipamus lolod pare. Yawa toa imai ikaro posanga imata erega ere, eni ipamatua e mulian. Be yawa toa ibara deo yawa, eni ipamatua gir yawa kaleriton Kristus. Gauna kim gimi kalere kalere maimi ikaro posanga imata erega ere. Be wanga abara deo yawa, eni kemi tau. Be wanga yaveta imai ikaro posanga imata erega ere, manta yave eri pare imamaro ngan pulnga posanga toawa. Ta irangrangan gir yawa kalere ton Kristus tibara pamatu wanga. Wanga mau, yava toa ibara deo yawa, ilua gir yawa kalere ton Kristus kemi, be yava toa imai ikakaro posanga imata erega ere, ele luanga kemi tau mau. Waiwaik, wanga nala pagimi ta mai ki kakaro posanga imata erega ere, Gaugana lua gimi marungan. Wangana karoposanga eta toa deo I paulaga inampagau, ma wangana bara watainga kemi pagimi, ma wangana bara deo iawa, ma wangana pananale gimi, enigana lua gimi kemi. Be irangrangan mai ki karoposanga sapayan ga ilua gimi mau. Ene lala erengan git danga sisir toa imata vivita mau, mambi piloli ga arp. Wanga yava yuso piloli, mau igalgal arp. Be ele tandanga iwatot masa e mau. Panuga tiwatangan baunga toa wa aya gagal marungan. Gapare, wanga taule ele tandanga iwat masa e mau. Ene gir panuga mata ridaingan paronga marungan. Toberawa parengan gimi. Wanga maimi iposaposangan posanga eta gir panua tiwatangan mau. Ene ga panua tiwatangan lemi posanga ipu marungan. Ene mambe awami klauga klausa payan. Tautaunga, tano toane aya posanga imata erega ere yenano, ga gid posanga kelere kelere aya posanga ipu yenano. Tota wanga na talingalinga ngan yava ere ele posanga ipu, enega na gerre e mambe yava alu ere pare aya, ta ega I gerre gau mambe yava alu ere pare ak. To berawa pare ngan gimi, wanga akim tau gir tenainga inampan itautau tutui, manta amarum ngan ilonga gir tenainga toa ipamatua gir yawa kelere ton Kristus. Ngan ipu twaine, wanga sai imai ikaro posanga imata erega ere, e manta iraring ta irangrangan ipulgir posanga toawa. Ngan sa wanga mai kikaro raring ngan posanga ere, eni tautaurik iraring be lolokia I nawatai ngan mau. Tota gaugana karo maro, eni gana karo raring ngan tautaurik be na raring ngan lolok pare. Eni gana bau ngan tautaurik be na vau ngan lolok pare. Wanga yao soa soa deo yera ngan tautaurim, be yava ere imamaro uravo ngan gimi be iwatai ngan lemi nasinga mau. Eniga irangrangan ikeo amen ngan lemposanga kemi ilapan deo wa mau. Ngan sa iwatai ngan sawadanga toa yao posaposangan wa mau. Tautaunga yao kakaro lemposanga kemi ga ilapan deo, be yava toa ere pariwa ibara pamatuanga mau. Na posa kemi ga ilapan deo, Ngan sa gau nayasal gimi tua ngarane ngan maik ikakaro posanga imata erega ere. Be wanga gid yawa kalere ton Kristus ti rouro, tana karo posanga idi lima eta masaya ngan pawatainga gid, karonga tuane ga yasal posanga buno ringring sangol iwoto tsapayan ngan maik. Waiwaik, akaput ngan nasinga watainga mambi gid gergiu. Ngan karonga papayamau, manta aot mambi gergiu puruanga. Be ngan lemi watainga, manta aot mambe panwa kapepe. Dewele apu aya posanga birane. Marone keoga, gaugana karo posanga ilapagir panwa toane ngan posanga togir alu parengara, gangan gagal togir tuanga parengara. Be wangana karo toa berawa, ene irangrangan tilongo lingek mau. Posanga imata erega ere to iwotot ngan maeda, ene iman kilala ngan pasulan nga deo iura pagir panwa toa lolod matuanga ne maitne. Be enengan pasolan nga iura pagita panwa lolo matua aramau. Be posanga ngan baranga deu yawa I pasolan deu iura pagita panwa toa lolo da matua. Be enengan pasolan nga iura pagit panwa toa lolo da matua maitneo amau. Toto wanga git yawa kalere toa ngarane ton Kristus tinam ti luplup, ta panwa toa ngarane mairi kakaro posanga imata erega ere, be yawa ere imamaro toa inanale ngan lemi na singa mau, ma wanga panwa ere ngara toa lolo da matua ngan deu maitne tinam ti dudunga, enega ti keoga gimi panwa manga manga. Be wanga yawa toa inanale ngan lemi na singa mau, ma wanga yawa ere toa ilolo matua ngan deu maitne inami dudunga, be igera gir tivabara deu yawa, Enega panwa tua ngarua let posanga ga igali lolo, ta ti pasola ne imambe e iava karonga sataya. Ta ele posanga mumulunga to e loliaiwa ga iwot masayai, ta ega idio I korri ai ga isoa deo iera ta ikeo. Tautaunga, deo I mamaro ravungan gimi. Tota waiwaik, enega ta karomaro. Wanga gimi anama aluplup, gimi kalere kalere lemi naurata. Yave ere ele baunga, be yave ere pare ele pawatainga, be yave ere pare ele posanga toa deo I paula pan, be yave ere pare I mai I karo posanga I mata erega ere, be yave ere pare I pulpul posanga toa wa. Naurata toa ngarane manta akaro ngan pamatuanga yawa kalere ton Kristus. Wanga posanga I mata erega ere I watot ngan panwa mair, manta panwa rua mau tolmon ti karo, be ere I posaga I muga ga kusta ere pare I nasi. Be yawa ere pare manta I pulpul gid posanga. Be wanga yawa eta I mamaro ngan pulunga posanga toa wa mau. Yawa toa I ma I karo posanga wa manta mumun ravu ngan gid yawa kalere ton Kristus, ta I kakaro ele posanga toa ilolia I waga ila pandeo. Kemi ngan panwa rua mau tol tibara deo yawa, be panwa parengara manta mata dinasi kemi ler posanga. Be wanga yawa ere idio I maro, Be deo I paula posanga ere pan, yawa toa I posaga I mugawa manta mumun. Ngansa gimi kalere kalere toa avabara deo yawa, gimi arangranga na nasingan gimi. Toa berawa ta panwa toa ngarawa tibara watainga ga pamatuanga. Git panwa toa tivabara deo yawa, git tautaurit ga awar I rangranga nilonga longa linger mulian. Ngansa deo e yawa buobonga aya mau, be e yawa toa I karoga loloda itarui. Karonga imata lale ere manta iwotot ngan gir panwa tutu tuiton Kristus led roronga toa ngarane. Manta gir taini mumunga tima maro garadunga ngan roronga. Ngansa itutui ngan gir tiposa posa mau. Be kemi ngan tilolon ga tima maro mambe apu ikeo ngan. Be wanga ti keo ga tiveta ngan posanga idileta, kemi ngan tiveta arwar toa lumai aiwa. Ngansa wanga gir taine tiposa posa garadunga ngan gir yawa kalereton Kristus led roronga, eni yawa kalereton Kristus ga maya maya gir. Karo gimi awanga deo ele posanga iwot pagimi matamata, eni mau. Be karo gimi awanga deo ele posanga I prangrang gimi kekele gimi, eni mau. Wanga sai ikeo ga iwabara deo yawa, mao ikeo ga itautau tutui ibara tanainga pan, e manta iwatai kemi bedani. Posanga toa na vorega ila pagimi ne, ene maro nele renrenga. Wanga sai I paki itanga ngan posanga toa ne, ene panwa parengara gati paki tangar ngan eyele posanga. Tota waiwaik, manta akim tau ngan baranga deo yawa, ga pare, irangrangan awami ikarara panwa ngan maeri kakaro posanga imata erega erewa mau. Be karonga toa ngarane, manta iwot kemi ga inasi edap tutui.